En Radio Animal contamos coa presenza esta mañá de Rubén Pérez Sueiras, director de campañas e activista da Fundación Franz Weber. Boas, Rubén.
Hola, bo día.
Contanos, onde e cando naceu a Fundación Franz Weber e cales son os vosos obxectivos?
Ben, pois é unha organización que ten moita historia, fundada a mediados dos anos 70, e cun claro obxectivo de proteger tanto a natureza como os animais como o patrimonio histórico. Hai que dicir que o seu, a súa creación, non, provén deste xornalista do mesmo nome, Franz Weber, en Suiza, aínda que agora pois temos un carácter internacional.
E que ámbito de actuación abranguedes e como estruturade o traballo?
Pois realmente temos diferentes delegacións e tamén hai diferentes persoas expertas ao longo do planeta, non, fundamentalmente en España, en Suiza e tamén en varios países da Latinoamérica, e a partir desde aí pois temos campañas moi específicas, porque cada realidade nacional é diferente e ademais cada realidade pois require actuar pois dun xeito variado. Entón, pois no caso das touradas, non, que podería ser unha das campañas máis fortes que levamos, ademais ao longo dos últimos anos, primeiro apoiando unha iniciativa legislativa popular para erradicar esta práctica en Cataluña, logo apoiando tamén modificacións normativas, por exemplo, nas Illes Baleares, e ao final o que facemos é ir avanzando, buscar esa defensa integral dos animais, pero tamén tocando outras cuestións, non, como podría ser a protección da infancia relacionada pues, con estes espectáculos violentos.
E cantas persoas compoñede o equipo?
Pois agora mesmo son, no caso de España, seríamos ao redor dunha decea, aínda que, como dicía, non, hai unha serie de persoas expertas que están deslocalizadas, non, por dicir outro xeito, espalladas, non, nestes países de Latinoamérica, que tamén aportan os seus coñecementos, non? Pois o equipo científico está dividido, non, entre Argentina e España, pero tamén temos especialistas en psicoloxía no Ecuador, especialistas en comunicación tamén noutros países, e ademais, como administramos dous santuarios en Australia e en Argentina, pois tamén hai un persoal propio pois que se encarga dos cuidados dos animais, tamén da comunicación dos propios santuarios e tamén de procurar, non, que calquera animal que poida chegar a estes espazos pois chegue nas mellores condicións posibles e cun proceso de adaptación.
Xa nos comentabas algunha das campañas, pero cales son as principais que se están a levar a cabo?
Pois fundamentalmente falaba, non, da campaña da tauromaquia, porque é certo que é unha actividade que na inmensa maioría do planeta pois xa está abolida e quedan pois estes pequenos reductos non estatais. Logo tamén traballamos unha cuestión que se chama a transición proteica, isto é, falar do necesario cambio de modelo alimentario ético e social que temos que desenvolver para evitar devastar o planeta. Si temos moitos sinais de que o planeta dá signos de esgotamento e, lóxicamente, as nosas decisións alimentarias pois tamén teñen moito que ver no que está sucedendo, non, fronte a unha gandaría intensiva que de macrogranxa, de que prácticamente unha industria, pois nos propoñemos unha alimentación baseada en produtos de orixe vegetal que precisamente teñen menor impacto ambiental e dende logo ínfimo impacto sobre os animais.
E cale a vosa presenza en Galicia, algunha actividade das que desenvolvedes ten especial interese aquí?
Pois podería dicir outra vez as touradas, non? Porque curiosamente a través da nosa plataforma Galicia Mellos en Touradas pois facemos unha labor que vai dende a denuncia administrativa, que é vixiar onde se realizan festexos e denunciar posibles incumprimentos. Nestes últimos anos acadamos sancións, pois por exemplo, na Feira Taurina de Pontevedra, na capea que se facía en Padrón polo acceso de persoas menores de idade, un evento presumiblemente ilegal que se fixo hai non moito en Vila de Cruces, onde parece ser que non había ningún tipo de autorización, e realmente é o que estamos traballando agora, non? Porque é certo que dende Galicia facemos a dirección de comunicación da Fundación Franz Weber no territorio español, entón tamén temos esa disposición, non? E logo tamén asinamos convenios con administracións públicas para avanzar en contidos formativos. E aquí nos entendemos que a veciñanza, non, a cidadanía en xeral, ten que recibir pois contidos formativos sobre empatía e respeto aos animais, sobre, por exemplo, xestión de colonias de gatos comunitarios, pero tamén os poderes públicos teñen que recibir este tipo de información e de formación, e así pues estamos avanzando en varios convenios precisamente para formar, non, tanto os técnicos como os cargos electos que queiran, non, porque a incidencia política pues tamén é outra das nosas patas importantes.
Se non fago mal as contas, tedes máis de medio século de vida, non?
Sí, realmente temos unha historia longa, e ao longo desa historia pois fomos facendo moitas cuestións, non? Pois no caso de Suíza, que é onde está a sede central e tamén é orixe, non, da nosa fundación, interviuse nun grande porcentaxe de tempo na democracia participativa. Seguramente sabedes, non, que a través do referendo participado en Suíza, que permite a normativa recollendo un número mínimo de sinaturas, pois se pode producir esa consulta cidadá sobre temas moi diferentes, non? Pois agora mesmo, nestes últimos días, se impulsa un ao respecto da experimentación con animais, pero que o anterior foi ao respecto do uso de pirotecnia en espazos urbanos e rurais. Houve tamén ao respecto da influencia que teñen os vehículos militares nas contornas naturais. É dicir, que realmente Suíza é un país que promove moitísimo esa participación, que en España non estamos tan acostumados, pero con toda esa experiencia acumulada, pois nos tamén adaptamos as campañas, pois tanto a ido galego como estatal como Latinoamérica.
E entre os vosos logros, algún que destacaras?
Entre os nosos logros, eu creo que parte do equipo que traballou pois nesa iniciativa legislativa popular en Cataluña, que acadou, non, pois un importante obxectivo respecto das touradas, foi un quizáis dos mellores avanzos, non? Xa no ido galego nos traballamos moitísimo co desenvolvemento da Lei de Benestar Animal de 2017, que precisamente conseguiu cuestións como prohibir o tiro pombiño, prohibir o uso de animais silvestres en espectáculos circenses, e a verdade é que estamos moi orgullosos de que esas propostas, non, que saíron do noso colectivo, pois puidesen terse materializado pois nesa norma de carácter autonómico, non? E sen esquecer tamén pois a norma de carácter estatal, non, que temos unha nova lei en España e onde tamén procuramos ter a nosa o noso grao de area.
Rubén, de que xeito pode participar quen queira apoiar o labor da Fundación Franz Weber?
Pois aquí sería a través de internet, a través da nosa páxina web www.ffw.ch. Xa sei que
é complicado, sí.
Ao final as siglas pois é o que teñen, non?
Sí, na radio é difícil.
Efectivamente, entón a través de internet sí que se poden poñer en contacto, non? Co correo electrónico que hai, co formulario de contacto para aportar a súa experiencia, non? É certo que nestes últimos anos pois tivemos perfis moi diferentes, non? E ás veces pois precisamos pois perfis máis relacionados coa comunicación ou precisamos perfis relacionados con campañas específicas, non? Pois por exemplo, ao respecto de Zoo 21, que é unha campaña que fala de parques zoolóxicos e do novo modelo que queremos para este tipo de recintos, e aí pois se precisan persoas que estén ben selladas a bioloxía, a zoología, de diferentes campos, non? E aí, bueno, creemos que sí que é unha boa vía de participación.
O voluntariado, non?
Efectivamente.
E como convencerías a alguén para que pase a acción e participe na defensa e protección dos animais, da paisaxe, en definitiva, da natureza?
Pois, como fixen eu, que eu comecei hai moitos anos, en 2007, a visitar un refugio de animais, unha protectora da área metropolitana da Coruña, e a partir desde aí, pois, dende paseando cans ata limpando, non, as disposicións que facían os pobres, pois, nos canís, pois, fume incorporando, pois, un pouco a ese voluntariado, non, e a partir desde aí, comecei co tema da tauromaquia e, pois, a pase niño, fume incorporando outro tipo de campañas, non, e a verdade é que, bueno, é un proceso que finaliza sendo unha persoa profesionalizada, non? Porque é certo que na fundación o equipo que temos estable é profesionalizado e isto permite que o traballo pois sexa moito máis ágil e eficaz, precisamente como pasa noutros campos de acción social, non? Todas as ONGs teñen persoal profesionalizado e realmente creo que comezar co voluntariado pode ser un paso moi importante, porque hai que ter en conta unha cuestión, é que realmente nos, eu moitas veces digo, non? Cando salvas un animal, tamén te salvas a ti mesmo, non? Pois esa parte da empatía, da compasión, é o que tamén pode aplicar a xente, e xa digo, que se pode comezar dende calquera campo. Hai persoas que comezaron repartindo pasquins ou en mesas informativas, hai persoas que fan o seu activismo a través das redes sociais, tamén con un impacto social moi positivo, porque axudan a concienciar a persoas de moi diferentes países sobre moi diferentes temas, e ao final pois é encontrar un pouco onde queres investir ese pedaciño de tempo libre que tes ou o tempo que irás.
Algúna mensaxe ou achega máis para rematar?
Non, realmente creo que falamos así como de moitas cousas, non? Ao final, a cuestión é que temos un planeta, que nese planeta temos que convivir con moitísimas especies animais, e que, como mínimo, pois non teríamos que exercer maltrato nin crueldade sobre estas, pois por motivos moi diversos.
Rubén Pérez, director de campañas e activista da Fundación Franz Weber, moitas grazas por participar hoxe neste espazo de Radio Fene.
Moitas grazas a vos.
Ata outro día.